Selanjutnya kita akan simak laporan koresponden kami di Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo, tentang perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dalam wawancaranya dengan Bapak Yeremias Bayoraya Kewuan, Sekretaris Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur berikut ini.
Pendengar, sekitar satu minggu yang lalu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar sindikat penjualan manusia atau human trafficking dari provinsi itu ke daerah Medan dan Malaysia. Setidaknya ada 7 sindikat yang bergerak di Nusa Tenggara Timur dan telah membawa korban lebih dari 1.600 orang. Mereka dijual untuk bekerja tanpa gaji dengan harga mulai dari 4,5 juta sampai lebih dari 20 juta jika bisa diberangkatkan ke Malaysia. Tentu ini adalah sindikat yang kejam sekali. Saya berbincang dengan Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bang Yeremias Bayoraya Kewuan, Sarjana Hukum, seorang pejuang anti-human trafficking yang mencoba mencegah agar tidak terus terjadi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur.
Pak Jeremy, dalam 10 hari terakhir katakanlah ya, kita kan dikejutkan lagi dengan berita-berita soal human trafficking atau perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Pak Jeremy, ini kan sebenarnya persoalan lama. Kenapa di NTT ini masih marak sekali kasus macam ini? Menurut Pak Jeremy, kenapa?
Alasan yang pertama itu bahwa kota tidak terisi secara sumber daya manusia. Ini hal yang paling mendasar. Yang berikutnya budaya. Untuk yang pertama tadi terkait dengan sumber daya manusia, kebanyakan kualitas hasil lulusan misalnya dari tingkat sekolah menengah itu tidak pernah diinformasikan terkait dengan hal-hal sosial yang nyata dalam masyarakat, sehingga agak menurunkan apa yang didapat di sekolah sebenarnya. Itu yang pertama terkait sumber daya manusia, dan itu saya selalu menyampaikan bahwa rata-rata orang NTT, misalnya yang paling santer untuk human trafficking di Sumba Barat Daya dan di Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, itu karena hal yang tadi saya sampaikan awal itu. Yang berikutnya itu terkait dengan budaya. Budaya ini sangat erat kaitan, misalnya hubungan sosial budaya, komunikasi sosial dengan PL. Misalnya yang datang rekrut adalah keluarganya, dia pasti akan mengusahakan supaya keluarga dari korban yang nanti dikunjungi adalah pihak atau keluarganya sendiri. Nah, mereka pasti berusaha untuk melakukan kolusi, nepotisme di tingkat pemerintah desa misalnya. Nah, banyak kasus, misalnya kasus kejadian yang terakhir di Sumba Barat Daya itu seorang TKW yang meninggal di Medan, dipulangkan tetapi administrasinya dari desa sebelah. Karena hubungan PL dengan kepala desa di sebelah lebih erat. Nah, budaya ini menjerumuskan kekeluargaan. Untuk wilayah desa Kukawula misalnya, kecamatan Kota Tambolaka, beberapa kali dia menceritakan sendiri bahwa sudah belasan kali didatangi, bahkan diiming-imingin untuk memberikan uang, dan selanjutnya PL sendiri yang mengatur administrasi dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang diatur oleh PL. Beberapa kasus terakhir misalnya terjadi pemboikotan 29 orang di Bali dan dipulangkan. Itu terjadi miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, dalam hal ini LSM. Mereka menunjukkan bahwa dokumennya memang ada, lengkap. Tetapi proses pembuatan dokumennya tidak pernah diselidiki. Misalnya anak yang umurnya 15 tahun dibuat dalam dokumen usia 23 tahun ke atas. Kalau misalnya dalam konteks melihat dari sisi administrasi, memang dia lengkap, dia punya. Tetapi proses pembuatannya itu tidak pernah dikawal secara baik. Umurnya yang sebenarnya masih di bawah. Dan itu faktanya sudah misalnya 3 orang anak dipulangkan, ditanyakan namanya, dia menyampaikan nama kakaknya, karena yang dia bawa adalah KTP kakaknya. Dan hanya dokumen itu yang bisa dibawa, karena tidak mungkin di bandara udara atau di pelabuhan dimintai dokumen lengkap, misalnya ada surat keterangan lahir, surat baptis atau apa dan lain sebagainya. Itu kan tidak pernah ada.
Bang Jeremy, kita kan sudah dengar berita-berita ini sejak lama. Apakah bagi masyarakat tidak menakutkan bekerja keluar kalau akhirnya banyak cerita menyedihkan soal TKI yang pulang meninggal atau cacat dan lain sebagainya semacam itu?
Nah, ini saya ambil faktanya. Di Sumba Barat Daya untuk persoalan kematian dan lain sebagainya tidak pernah ditakuti karena setiap hari ada pembunuhan juga. Tapi di luar dari ini hanya itu. Tapi artinya bahwa beberapa kali kasus orang dari luar yang dipulangkan dalam posisi sudah menjadi mayat sekalipun, kita tahu. Yang pertama masyarakat kita tahu, informasinya tidak sampai ke akar rumput, sampai di masyarakat di perkampungan, media radio, televisi, media cetak, tidak pernah ada. Sehingga informasinya palingan melalui mulut ke mulut, yang pastinya akan dipelintir, sehingga banyak hal yang mesti dilakukan. Contohnya, LSM sendiri harus turun ke kampung-kampung untuk melakukan sosialisasi, pencerahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa yang di kota sudah disampaikan, tetapi tetap saja keluar karena diizinkan oleh pemerintah. Nah, ini pengambil kebijakan, contoh pemerintah daerah, contoh melakukan moratorium, dan lain sebagainya, kan masih lebih mungkin bisa ditangani.
Peran lembaga pemerintah terkecil yang paling dekat dengan masyarakat, misalnya RT, RW, kepala desa, untuk mencegah kasus macam ini, apakah tidak terlihat?
Budaya suap-menyuap, sogok-menyogok, dan lain sebagainya di sini sangat hampir. Sehingga untuk mencegah hal itu sangat rumit. Misalnya PL datang, bisa dihitung dengan jari kalau misalnya ada kepala desa yang menolak diberikan uang. Itu 1-2 orang saja. Dan itu juga mungkin karena kita ada pendekatan emosional dari pihak LSM dengan kepala desanya. Tapi selebihnya saya agak sinis kalau kepala desa menolak diberikan uang.
Kalau peran seperti Bang Jeremy ini, misalnya di SBMI, apa yang bisa dilakukan kemudian?
SBMI tidak bisa bergerak sendiri. Karena kalau kita bergerak sendiri, resikonya sangat besar. Ditolak. Ditolak untuk menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Sehingga resikonya apa? Artinya bahwa kalau kita misalnya dari Serikat Buruh Migran sendiri melakukan kampanye, pulang kita belum tahu apakah orang hadang kita di jalan atau tidak. Karena kepentingan misalnya PJTKI, PL, lalu kepala desa. Seolah-olah kita menerobos masuk ke dalam suasana keenakan mereka yang selalu suap-menyuap dan lain sebagainya. Sehingga kita berjejaring dengan pihak LSM maupun dari beberapa misalnya Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, komisi dari Keuskupan. Itu kita bergerak untuk bisa menyatukan persepsi dan kita mencoba bersama-sama untuk mencegah. Jadi konsep yang sekarang kita lebih kepada pencegahan dan tindakan kuratif dan lain sebagainya beberapa saja, tetapi setelah lebih banyak dilimpahkan ke pihak pemerintah dan penegak hukum.
Menurut Anda apakah efektif upaya pencegahan semacam ini bila melihat pengalaman Bang Jeremy sendiri?
Ya, saya sendiri tidak terlalu antara ya. Efektif dan tidaknya tergantung dari pola kita menyampaikan. Dan kita menyampaikan, misalnya, ketika kita menyampaikan secara murni, tegas, dan langsung saja, artinya seperti kita membuang garam ke laut. Karena mereka lebih melihat bahwa jangan sampai kita memiliki kepentingan lain. Jadi kadang kita ke desa, kita juga malah dicurigai. Karena pendekatan emosional itu hal yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau bercerita tentang buruh migran, kita jangan langsung lompat, langsung masuk ke inti isi dan lain sebagainya. Mereka butuh pendekatan emosional. Kita dekat dengan mereka, kita bisa menanyakan situasi hidupnya dan lain sebagainya. Setelah kita bertanya, artinya persepsi mereka tentang buruh migran dan lain sebagainya, setelah itu baru kita masuk untuk pencerahan. Itu efektif.
Bang, apakah kaki-kaki tangan sindikat ini memang sudah masuk ke desa-desa sehingga suasananya tidak mendukung upaya untuk mencegah perdagangan manusia ini?
Sangat kuat kalau di desa, bahkan dengan banyak modus. Contohnya di Kodi tertangkap kemudian, bahkan yang rekrut adalah pendeta. Modusnya pendeta, dia datang dari Bandung, datang di sini, dia melakukan apa seperti memperkenalkan diri bahwa dia benar seorang pendeta, dia membagikan minyak, telur, beras, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa orang anak direkrut untuk ke sana, begitu. Kadang banyak modus juga yang kita kewalahan untuk apa, bukan dari PL-nya saja yang secara terang-terangan bahwa mereka dari PT itu, tapi ada banyak modus lain.
Pendengar, itu tadi Bang Jeremias Bayu Raya Kewan, Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur, bercerita tentang seperti apa kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dan mengapa begitu sulit untuk mencegah atau menanggulangi praktek-praktek kejam semacam ini.
Demikian tadi penjelasan Bapak Jeremias Bayu Raya Kewan tentang perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dalam wawancaranya dengan Mas Nurhadi Sucahyo.